რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაკაცნობთ. დღეს პარლამენტში ელოდებიან ენერგეტიკის მინისტრს კახაკალაძე კანონმდებლებს დარგობრივი ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე შეხვდება. მთავარი განსახილველი საკითხებია ქვეყნის გაზმომარაგება და ენერგეტიკის სფეროში არსებული მდგომარეობა. უმრავლესობის ნაწილი აცხადებს, რომ არ აქვს მინისტრს ან შეკითხვები რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან გამართულ მოლაპარაკებებზე. აპირებს შეკითხვების დასმას საპარლამენტო ოპოზიცია. მათ აინტერესებთ, რატომ იცვლებოდა პერიოდულად ინფორმაცია ამ მოლაპარაკებების შინაარსზე, რა ხდება რეალურად, როგორია სამომავლო პროგნოზი და რისკები, კითხვები დაისმება ტარიფებთან დაკავშირებითაც. თავისუფლება ნადეჟდა სავჩენკო სოლიდარობის აქცია თბილისში 8 მარტს ღამის 12 საათზე უკრაინის საოლჩოსთან გამართა. აქციის მონაწილეებმა სავჩენკოს გამოსახულებით ფრანები გაუშვეს. სავჩენკოს მხარდასაჭერი აქციები გამართა კიევში რუსეთის საოლჩოსთანაც. მსგავსი დემონსტრაცია ჩატარდა მოსკოვში ცენტრალურ მოედანზე, სადაც ათეულობით ადამიანი დააკავეს. თბილისში გამართული აქციის ინიციატორი იყო პლატფორმა დაიცავი თავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების არაერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთთი. სავჩენკოს გათავისუფლებას არაპირებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ნადია სავჩენკოს უკრაინელი ხალხის სიამაყე და ძალა უწოდა. ევროპის პარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მიმართეს პირადი სანქციები დაუწესონ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და 28 სხვა პირს უკრაინელი პილოტის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ უკანონო მოპყრობისთვის, რომელიც საგანგებო წერილს ხელი მოაწერა 57-მა კანონმდებლმა. მას დაასახელეს რუსეთის მოქალაქეები, ასევე პრორუსული სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლებსაც ბრალად დასდეს სავჩენკოს გატაცება, რუსეთის ტერიტორიაზე გადაყვანა და უკანონო დაპატიმრება. პენტაგონის ცნობით, გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლულ იქნა ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი, რომელთა შორის სავარაუდოდ ომარ ალ-შიშანიც არის. ეს ცნობა ჟურნალისტებს 8 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მიაწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტმა პიტერ კუკმა. მანვე დააზუსტა, რომ საჰაერო თავდასხმების სერია 4 მარტს სირიის ქალაქ ალ-შადეთში განახორციელეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა და დრონებმა. ბანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 30 წლის ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი რანგის საველე მეთაურად ითვლებოდა. ზოგი მას ომის მინისტრსაც უწოდებდა. 2015 წლის მაისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 5 მილიონი დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც ალ-შიშანის შეპყრობა ან მოკვლა მოჰყვებოდა. თარხან ბათირაშვილის ლიკვიდაციის შესახებ ინფორმაციას ბანკისის ხეობაში ამ ეტაპზე არადასტურებენ. პენტაგონის პრესპიკერის განცხადებით, თუკი ალ-შიშანის ლიკვიდაცია დადასტურდა, ეს იმას ნიშანი იქნება, რომ მიღწოდებული ისლამური სახელმწიფოს უცხოელი მებრძოლების გადაბირება გაუჭირდება. ბრიტანეთის კონტრდაზვერვის უწყების უფროსის გაფრთხილებით გამოდის, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აპირებს ფართომასშტაბიანი თავდასხმები განახორციელოს არამხოლოდ სამხედრო ობიექტებზე, არამედ სურს იერიში მიიტანოს დასავლური ცხოვრების წესზე. მარკ როულის თქმით, ისლამური სახელმწიფო ადრე უპირატესად სახელმწიფო სიმბოლოებს, სამხედრო და საპოლიციო ობიექტებს ესმოდა, თავს ახლა კი აპირებს უფრო ფართო შეტევები განახორციელოს, როგორიც იყო ნოემბრის თავდასხმები პარიზში, როცა 130 ადამიანი მიანი დაიხოცა. მიჩიგანსა და მისისიპიში ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის დონალდ ტრამპი, დემოკრატებს შორის კი ჰილარი კლინტონი ლიდერობენ. ექსპერტების შეფასებით, მისისიპი დელეგატების დიდი რაოდენობის გამო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შტატი იყო. რესპუბლიკური პარტია პრაიმერს დღესვე ატარებს ჰავაის კუნძულებსა და აიდაჰოს შტატში. კანდიდატების ვინაობა საბოლოოდ ზაფხულის ბოლოს დადგინდება. ქვეყნის 58-ე პრეზიდენტს კი შეერთებული შტატები 8 ნოემბერს აირჩევს.
ახალი ამბების სოფოვასაძემ გაგაცნოთ 10 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Микрофонთან არის ნინო გელაშვილი, სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ მე რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმაზე. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი, ასე რომ 10-ის 11-ის 10 წუთიდან შემოგვერთდება ის და გავაგრძელებთ დილის ეთერს, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის და გრძელდება ჩვენი ეთერი ახლა მუსიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე უკვე რახანია. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ნიკო ნერგაძის ასე ვთქვათ, საავტორო გადაცემა. რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, ჩვენ დილის საუბრებში ბევრჯერ გვილაპარაკია სასამართლოს რეფორმის ამა თუ იმ ეტაპზე მნიშვნელოვან მომენტზე გავაგრძელებთ კიდეც ამას. მუდმივად ვადევნებთ თვალყურს, არა მხოლოდ დილის საუბრებში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ამ გადაცემაზე ვლაპარაკობ და გადავწყვიტეთ, რომ დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა მოუტანა დღემდე განხორციელებულმა რეფორმებმა მიმდინარე პროცესებმა თავად მოსამართლეებს და რა არის მათი ასე ვთქვათ არსებითი ინტერესი მთელს ამ ამბავში, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და ეს ერთგვარი შემაჯამებელი საუბარი იმასაც უკავშირდება, გეტყვით რომ სულ მალე ნაზი ჯანეზაშვილი ტოვებს ამ ორგანიზაციას სრულიად კარგი მიზეზით, არავითარი ინტრიგა, როგორც იტყვია. მოგესალმებით, გალბატონ.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავად მოგცემთ საშუალებას ამ ყველაფერზე, რომ ვთქვათ, თქვენ სამ ეტაპის ესე ვთქვათ დასა სრულდა, ცუდად ჟღერს დასასრული, თუმცა სინამდვილეში დასაწყისია ძალიან საინტერესო ეტაპისა. და მინდა რომ ეს კონტექსტიც უთხრათ მსმენელს, რადგან ჩვენი მსმენელი გიცნობთ უკვე კარგახანია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. თავდაპირველად ალბათ დავიწყებ ისევ იმ საკითხით, რაზეც თქვენს გამახვილეთ ყურადღება. დიახ, ჩვენს ორგანიზაციაში ახლა გვაქვს კონკურსი, ჩემს თანამდებობაზე, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე და ჩემი გეგმები უკავშირდება სწავლას და პროფესიულ განვითარებას. ანუ ალბათ რაღაც ეტაპისთვის ყველასთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ განაახლოს მისი ცოდნა და უნარჩვევები. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამ ეტაპისთვის შესაძლებლობა გამოვიყენო და წავიდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მომიწევს სხვადასხვა მიმართულებით პროფესიული გაძლიერება და დიდი მადლობა ამერიკის სალაჩო სამფრის პროგრამას, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ კონკურსი საფუძველზე შევერჩიე მე.
და კიდევ უფრო საინტერესო სახით დაგვებრუნდებით იქიდან მომავალში. ახლა რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, საგანგებოდ ესე ვთქვათ, და სვამას ეს საკითხს, ვაყენებას ეს საკითხს, რა მოუტანა თავად მოსამართლეებს, იმიტომ რომ ესე განყენებულად და იზოლირებულად მის ამაზე მსჯელობა ძნელია, მაგრამ მთელი ამ პროცესის თვალყურის დევნებისას რაღაცნაირად მე მესმის, რომ ეს შეიძლება მოსამართლეები არ არის ერთგვაროვანი ერთობა ბუნებრივია და არც თქვენი ერთობის წევრია ყველა მოსამართლე, მაგრამ მაინც რაღაც სურათი თქვენთვის ნათელია უფრო და მინდა რომ ამაზე ბრძანოთ, რადგან მათ ქცევას, მათ გადაწყვეტილებებს მოსამართლეების ძირითადად განაპირობებს ეს პროცესები და კონტექსტი. ყველანაირი გულისხმობ პოლიტიკურს და რაც გნებავთ.
დიახ, პირველ რიგში ალბათ, რადგან ამ თემაზე გვიწევს ახლა საუბარი, მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოში წლების განმავლობაში არსებობდა მხოლოდ ერთადერთი ასოციაცია, რომელიც პრინციპში ფორმალურად არსებობდა, გარკვეულ საქმიანობას ახორციელებდა, მაგრამ ძალიან მიშვიათად ახსოვს საზოგადოებას მისი დამოკიდებულებების პოზიციების ან სხვა აქტივობების შესახებ ინფორმაცია. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია, როდესაც დაფუძნდა 2013 წლის ივნისში, ერთგვარად იყო პირველი შესაძლებლობა, პირველი ალტერნატივა, როდესაც მოსამართლეები გაწევრიადრენ ჯგუფში და გადაწყვიტეს, რომ ერთობლივი ერთიანი ძალებით გარკვეული შედეგების მიღწევისთვის. ბუნებრივია, ძალიან რთული არის, რომ 48 მოსამართლე და ყოფილი მოსამართლე უკვე რამდენიმე ამჟამად ერთ აზრზე იყოს. ძალიან რთულია, ეს თითქმის შეუძლებელიც არის და ბევრ საკითხზე არის განსხვავებული მოსაზრებები. მე ვფიქრობ, მთავარი ღირებულებაც ეს არის ორგანიზაციის, რომ არ არის ყველა ერთ აზრზე და არსებობს განსხვავებული პოზიციების მოსაკითხების შესახებ და დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს კარგი შესაძლებლობა იყო მოსამართლეებისთვის. ჩემთვის, როგორც ამ ორგანიზაციაში მუშაობა გარკვეულწილად რთულიც იყო, ვინაიდან წლების განმავლობაში მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციაში და როცა გადადიხარ მოსამართლეებთან ერთად სამუშაოდ გუნდში, რომელიც თითქოს ამავდროულად არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამავდროულად არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, არ არის, ბუნებრივია, სადღაც ზღვარზე ხარ და გიწევს აი ამ ბალანსის დაცვა და ძალიან ძნელი რომ თუნდაც ის რომ წარსულ გამოცდილება არასამთავრობო სექტორში რაღაცნაირად ჩაახშო და მეტი ინტერესები გაითვალისწინა მოსამართლეების და იმ სასამართლო სისტემის რისვისაც ჩვენ ვიბრძვით. ამიტომ ეს ძალიან რთულია, გამოწვევები ყოველთვის იყო ძალიან ბევრი და ვფიქრობ, რომ საინტერესოა ამ ტიპის ფორმატში მუშაობა და მით უმეტეს ჩემთვის აი ძალიან მადლიერი ვარ ამის და მართლა საინტერესო იყო, რომ ყველა პრობლემის შესახებ მქონდა ინფორმაცია შიგნიდან, რეალურად მოსამართლეები რას განიცდიან ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და ეს არის ერთგვარი პრივილეგია ჩემთვის, ვინაიდან ერთია, როდესაც გარეშე თვალით აკვირდები და პროცესების მიმდინარეობას თვალყურს ადევნებ, მეორეა, როდესაც უშუალოდ ვადგან ყოველდღიურ რეჟიმში მსჯელობისას გიწევს მოისმინო რეალურად აი ამა თუ იმ კრიზის სასამართლო სისტემაში, ამა თუ იმ სისტემურ პრობლემას რა გავლენა აქვს მოსამართლეებზე. ამიტომ ეს პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანია და თუნდაც აი როდესაც მე თქვენს გადაცემაში ძალიან ხშირად ყოფილვარ ამ თემებზე და ძალიან ხშირად დაეთმოთ თქვენი გადაცემები მოსამართლეს შერჩევა დანიშნოს, რომელიც ყველაზე საკვანძო, ყველაზე მთავარი პრობლემაა. ეს არ არის ისეთი პრობლემა, რომელიც უბრალოდ გამოვლინდა და ამაზე ჩვენ დავილაპარაკოთ. ეს არის პრობლემა, რომელიც მართლა ახდენს გავლენას. რომელიც
შედეგიც არის არსებითად მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ხო?
ამიტომ აი როდესაც ჩვენ ხშირად საუბრობდით შიგნით შეხვედრებზე ჩვენთან, როდესაც ვამზადებდით არაერთ კვლევას ამ თემებთან მიმართებაში ან რეკომენდაციებს, ყოველთვის ხაზი იყო ის, რომ რეალურად ეს მოსამართლეების პრობლემა არის, რომელიც შემდეგ უკვე ყველაზე აისახება. ან მოსამართლეები საქართველოში რეალურად არ გოსნობენ თავს დაცულად. იუსტიციის საბჭომ შექმნა სწორედ ის სისტემა, რომ მოსამართლეები ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში თავს დაცულად არ გრძნობენ და არ გრძნობენ თავს სტაბილურად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩემი აზრით, ვინაიდან არც ერთი მოსამართლე არ უნდა იყოს დამოკიდებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კეთილ ნებებზე ნებისმიერ თემასთან მიმართებაში, თუნდაც ის დააწინაურებს მას თუ არა, დანიშნავს თუ არა, მივლინებაში გაუშვებს თუ არა, საერთაშორისო ვიზიტზე დაუშვო თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მოსამართლე უნდა გრძნობდეს თავს სტაბილურად, იმისათვის რომ საზოგადოებას თავს გრძნობდეს სტაბილურად და სასამართლო იყოს მდგრადი.
რა თქმა უნდა, მსმენელს შევხსენებ, ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ვლაპარაკობთ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს სასამართლო სისტემაში და იმაზე, თუ როგორ რა მოუტანა დღემდე ამ რეფორმებმა მოსამართლეებს, ან რა პრობლემა შეუქმნა გნებოთ. ქავატონაზე თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაცები, როცა ასეთ ორგანიზაციაში ხარ, თან არასამთავრობო და თან არ არის თოლად არასამთავრობო, რადგან ესეთი ტიპური ორგანიზაცია და ერთობა არ არის, როცა მოსამართლეების შეკრებაზე, კრებაზე, მოდით ასე ვიტყვი ლაპარაკი, რა ჩანს შიგნიდან, რა შეიძლება კიდევ რომ თქვათ, მე მესმის შეიძლება ყველაფერი არ თქვათ. და ასეც იყო ხოლმე მთელ სამ პროცესში, რა ჩანს შიგნიდან, რაც არ ჩანს გარედან, რადგან ეს პროცესი სასამართლო რეფორმის გარკვეულ გამოძახილს იწვევს, ძალიან აქტიურ გამოძახილს, იგივე კოალიციიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ძალიან აქტიურად ეხმაურებიან და ადამიანებენ თვალს და ესე ვთქვათ აისახება მათ განცხადებებში ეს ყველაფერი. თქვენი აზრით რა არ ჩანს გარედან? რაც მნიშვნელოვანია რომ იცოდნენ, იცოდეს საზოგადოება.
დიახ, საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში სასამართლო სისტემას, მოსამართლეებს უყურებს კრიტიკული თვალით და ასეც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ისინი არიან საჯარო მოხალეები და ბუნებრივია შეიძლება ჩვენ მათ კრიტიკული თვალით უყუროთ და გავაკრიტიკოთ სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ნდობა მოსამართლეების მიმართ საქართველოში მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი უნდა იყოს. იმისათვის, რომ მოსამართლეთა დიდი რაოდენობა საზოგადოებას ასე ვთქვათ გამოყვეს და აუჯეროს მას, თუნდაც აი იმ რეკომენდაციებს, რასაც წარადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხშირ შემთხვევაში მოყვება ხოლმე შიგნით კონფერენციებზე ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მეტი კომუნიკაცია საჭირო მოსამართლეებსა და საზოგადოებას შორის. ამიტომ ამისთვის ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ეს კომუნიკაცია მოგცემს შესაძლებლობას, რომ უხეშადრო ვთქვათ, აი საბჭოს მანკიერ პრაქტიკას, ადამიანებს, რომლებიც მანკიერ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, ჩამოვაშოროთ ამ ადამიანებს მოსამართლე და ჯანსაღი ნაწილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მე როდესაც კონფერენციებს ვაკვირდები, როდესაც პროცესებს ვაკვირდები, აღმოჩნდა ისე, რომ ლევან მურუსიძე იქნება საბჭოს მდივანი თუ სხვები ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ იმენით, რომელიც რეალურად ასახავს იმ პრობლემს, რაც სასამართლო სისტემაში, ანუ მოსამართლეებს იმენით ესაუბრებიან ისინი, რომლებიც ასახავენ მოსამართლეთა პრობლემებს და გამოწვევებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება მეტი უნდა გააკეთოს ამისთვის, სამოქალაქო სექტორს მეტი როლი აქვს ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მოსამართლეები უნდა გამოყვნენ ჯ ჩანსაღ ნაწილს, ჩანსაღ აზრებს და არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული ისევ და ისევ ლევან მურუსიძეს და სხვა ადამიანებს.
როგორ შეიძლება ამის მოხერხება რაღაცა?
პირველ რიგში ყველაზე მთავარი აი
ეს ისაკითა აი ბოდიში, როცა ვუყურებთ ამ პროცესს გარედან, ხომ? მეც გარედან და დანარჩენის ჩვენი მსმენელიც თუნდაც. როცა ვუყურებთ ამ პროცესს, რაღაცნაირად არ ჩანს ეს გზა, შესაძლებელია თუ არა რაღაცა ჯანსაღი პროცესის გამოჯანსაღება ან გამოყოფა ცალკე. რანაირად შეიძლება ეს მოხერხდეს ეს ხომ სისტემა? ან როგორ შეიძლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ან მის წევრებს თქვათ ამ რაღაცამ გვერდია უაროს, არც უნდა იყოს ასე, ხომ? და როცა საქმეზე მიდგება ხოლმე ისიც არის რომ აი თქვათ იტყვიან რომ მოსამართლეთა უმრავლესობა ესე იგი ეს არჩევანი იყო მათი, ხომ? აი ეს არის ხოლმე რაღაც ცოტა ჩაკეტილ წრეს გავს.
ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეებს არჩევანი არ აქვთ. ხშირ შემთხვევაში ვინაიდან როდესაც აი მაგალითად ნებისმიერი ადამიანის გომარობა გავითვალისწინოთ და შევხედოთ ამას ასე. ადამიანს ეწურება 10 წლიანი უფლებამოსილების ვადა. წელს ძალიან პირ მოსამართლეს გასდის ვადა, შარშანაც საკმაოდ მასშტაბური იყო ეს ციფრი, წელს კიდევ უფრო მეტება და რჩება ადამიანი უმუშევარი. არა და აქვს მთელი სისტემა, მთელი ცხოვრება მან მიუძღვნა მოსამართლეთ მუშაობას, განვითარდა როგორც მოსამართლე და არა როგორც ზოგადად იურისტი ან სხვა პროფესიის ადამიანი და მისთვის ეს არის ორგანული, ძალიან რთულია მან დაიწყოს ახალი ცხოვრება 50 წლის ასაკში. ძალიან ძნელია წარმოვიდგინოთ ამ ადამიანის მდგომარეობაც. გარდა ამისა, მეორე მხრივ შევხედოთ ამას, ის სისტემისთვის შესაძლებელი არის ძალიან კარგი კადრი. სისტემა შეიძლება და მე ვფიქრობ, უნდა სჭირდებოდეს გამოცდილი ადამიანები, ვიდრე დამწყები და ახალბედა იურისტები, რომლებიც თუ
ძველი კადრი არ წავიდა, ახალი ცხომ ვერ მოვა.
აი, ეს უნდა დაბალანსდეს პროფესიულობა. ზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ჩვენ, არც ძველზე უნდა გავაკეთოთ მაინც და მაინც აქცენტი, არც მაინც და მაინც ახალზე. ჩვენ გავაკეთოთ აქცენტი პროფესიონალიზმზე თავისთავად და ესე უნდა იყოს თავარი. მაგრამ როდესაც ადამიანი სუნდა რომ ის ამის შემდეგ იყოს თანამდებობაზე დანიშნული, ეს არის ჩვეულებრივი ნორმალური სურვილი. მე ამას ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ ვუწოდებდი ან რამე მანკიერს.
ეს გასაგებია.
და ამ დროს ის დამოკიდებულია მთლიანად საბჭოზე. საბჭო რამდენად გამოიჩენს კეთილნებას და რამდენად იქნება მისი დისკრეციული უფლებამოსილება გამოყენებული ამ შემთხვევაში. აი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ჩვენს პარლამენტს უნდა გაეკეთებინა ბევრი რამ ამ კუთხით. შექმნა ისეთი საკანონმდებლო გარანტიები, რომ მოსამართლეები იუსტიციის საბჭოზე ასე ფართოდ, ასე უკიდეგანოდ არ ყოფილიყვნენ დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებდით უფრო სტაბილურ სასამართლოს. ყველაზე მეტი და სერიოზული გამოწვევა სწორედ ეს არის, რომ კონკრეტულ ადამიანებზე არიან დამოკიდებული მოსამართლეები, არანაირ სისტემაზე არ არიან ისინი დამოკიდებული. ამიტომ ეს უკვე დაახლოებით რეფორმა აი ეს ახალი ხელისუფლების პირობებში დაიწყო 2012 წლის არჩევნების შემდგომ და მე ვფიქრობ, რომ საჭირო იყო უფრო მეტი ინტენსიური მუშაობა და მოკლე დროში უნდა გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი, რომ საბჭოზე არ ყოფილიყვნენ ადამიანები დამოკიდებული. ჩვენ ამით შექმნით ისეთი სისტემა, რომ მოსამართლეები კიდევ უფრო მეტად გზომეთავს არასტაბილურად და რაც მერე ყველაფერს აისახება.
რა თქმა უნდა, მსმენელი არის უკვე ხაზე, ჩვენი მოდმივი მსმენელი იქნება ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღეს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327 და თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ, დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
ეს არ მიგვენს თემას და ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ მაინტერესებს იცით რა. აი რა გიგვირთ, აი უყურებ გვერდიდან ამ სიტუაციას, რა ხდება სასამართლოებში, იგინა სამინისტროებში. თითქმის ერთი და იგივე კასტა და ერთი და იგივე ლოჟა ტრიალეს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი როგორც იტყვიან, მე მკვიდრეობით გადაეცემათ ყველაფერი რა პრაქტიკულად. აი კრიმინალთან არსებული და ასოცირებული საზოგადოების ერთი მუჭა ნაწილი, რომელიც პრაქტიკულად ფლობს დიდ ფულს და ამ ფულის უსამართლოდ ფულის და უსამართლოდ დანაშეულის ლობირებისთვის ამზადებს თავის სამომავლობას იმისთვის, რომ ისინი მოიყვანოს და დატოვოს ის ხელისუფლებაში, რომ ის საქმეები იყო ისე უსამართლობაში ჩარჩინი და დაკონსერვებული როგორც არის, იმიტომ რომ ამას როგორც ხედავთ ჩვენ, ვერც ამერიკის მოსამართლეობა ვერ შველის და ვერც ევროპის რანაირ დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ წავიდეთ. ფაქტი სახეზეა, რომ კონფორმისტები ნაციონალების დროინდელი ისე მოხდნენ ხელისუფლებაში იმის მიზეზით, რომ ჩვენ მაშინ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ კანონები არ გვაძლევდა ამის საშუალებას და იყო ზეწოლა. იმის გაკეთება ხომ მაინც შეეძლო მოსამართლეს, რომ უარიგე თქვა მოსამართლეობისთვის და ეთქვა მე ამისანა სასამართლოში და ამისან უსამართლო კანონებში არ მინდა მუშაობა, იმიტომ რომ მე ვარ ვღებ ადამიანის უფლებებს და არა ვარ მონა მორჩილი, როგორც იტყვიან ხელისუფლების ბიუროკრატიის და როგორც იტყვიან ოლიგარქიზმის. აი როგორ გინდათ თქვენ სიტუაცია გამოიწვიოთ, იქნება აგვიხსნათ. აი გინდათ ეხლა ანი დოლიძე როლი ისრავენ. ანი დოლიძე იყო საიას წარმომადგენელი თავმჯდომარე. ჩამოვიდა ხიდაშვილის მოადგილეთ მუშაობდა და კლინტი ხმარ დაუძრია ხიდაშვილის დანაშაულთან მიმართებაში, რაც მან არჩევნებზე ჩაიდინა. მი თავისი ნათესავის ლობირებისთვის, ხო არ სრული ნეოპოტიზმი, ცოლი ხმარი და ნათესავი. კლინტი დაუძრია ანდოლის. იმა რასაც ამბობენ ლაპარაკოს.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ზარისთვის. კალბატონაზე ეთანხმები თუ არა აი ნაწილში, სადაც ლაპარაკობდა ის, რომ ერთი და იგივე ნიტრიალებენ მემკვიდრეობით გადადის, ასე ვთქვათ, ეს ალა უფლებაც ერთსა და იმავე ჯგუფში ხდება და შემდეგ უკვე მათ სჭირდებათ. სწორედ ისეთი სისტემა სასამართლო, როგორიც რომელიც მათ ხელისუფლებას გაამყარებს.
მე ვფიქრობ, რომ ერთი და იგივე ხალხი არ ტრიალებს, ვინაიდან საკმაოდ ხშირად საჯარო სისტემაში, სტრუქტურებში ხელისუფლების ცვლილებას მოყვება ხოლმე ადამიანების კადრების ცვლილებები და ეს ძალიან არასტაბილურ გარემოს ქმნის, თუნდაც დაბალურ კოლში, როდესაც ყველა ადამიანი სრულად უმიზეზოდ შეიძლება გათავისუფლდეს თანამდებობიდან. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ვითარება არ გვაქვს, მაგრამ თავისთავად მემკვიდრეობით გადაცემა და თუ ასეთი შემთხვევები არსებობს, ეს ძალიან ცუდია და კარგი იქნება თუ პროფესიონალისტზე გავაკეთებთ ხოლმე აქცენტებს.
ახსენეთ, რომ დაცულად აღგრძნობენ თავს და სტაბილურად დაცულად თქვენი ცოდნა, თქვენი ინფორმაცია რა არის? ვისგან სურთ მათ რომ იყვნენ დაცულები? ან რისგან?
დიახ, პირველ რიგში მოდ დავიწყოთ იქიდან, რომ გასულ წელს, როდესაც იცვლებოდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, ბუნებრივია, სასამართლოს თავმჯდომარე უზენაესი არ არის თავისთავად სასამართლო სისტემის დირექტორი და ხელმძღვანელი, მაგრამ მას აქვს როლი მნიშვნელოვანი და თავისთავად მასზე ძალიან ბევრი რამ არის ხოლმე დამოკიდებული. დარწმუნებული ვარ, სასამართლო სისტემაში ამას უყურებდნენ მოლოდინით ინტერესით. და როგორც დაინიშნა და აირჩა თანამდებობაზე ქალბატონ ნინო გვენეტაძე, პირველივე მესიჯი რაც მან გააგზავნა სასამართლო სისტემაში, ეს იყო ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს უკვე იყო ის შედეგი თუ მესიჯი, არ ვიცი რაც გინდათ ის დავარქვათ, რომ მოსამართლეები შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, მათ წინააღმდეგ შესაძლებელია დაიწყოს სამართალწარმოებები დისციპლინური პროცესის მიხედვით. ამიტომ აი ეს რაც უკვე პირველი მესიჯი რაც ქალბატონმა ნინომ გააგზავნა, იყო ძალიან უარყოფითი და ძალიან დიდი შეცდომა, მე ესე ვუწოდებ ამას, ჩემ პირადი აზრი ამ შემთხვევაში, ვინაიდან არ შეიძლებოდა რომ მოსამართლების მიმართ გაეგზავნა ასეთი მესიჯი პირველივე ეტაპზე, მით უმეტეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. მაშინ როდესაც ქვეყანაში სასამართლოს მიმართობა იყო დაბალი, ყოველთვის იყო საუბრები იმაზე, რომ და ვიცით, არაერთი შედეგი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და ანგარიში, რომ მოსამართლეები მივლინებაში დადიოდნენ ერთი რაიონიდან მეორეში და ეს იყო სწორედ ის ღონისძიებები, ჩვენ ორგანიზაციაში გაცინბირებაც უწოდეთ ამას, რომ მოსამართლე თუ არ მოსწონდათ, მას უშობდნენ სადმე. თავისთავად ახლა თბილისში თუ მუშაობდა, შეიძლება ტყიბულში გაგაგზავნონ, ეს არნიშნავს რომ ცუდია, მაგრამ ეს შენი ნების საწინააღმდეგოდ ხდება და ეს ხდება იმიტომ, რომ ამით დაგსაჯონდა, ეს ფორმა აქვს ამ ყველაფერს, ბუნებრივია ეს უკვე ცუდია, ხო? აი ეს წარსული როცა აქვს სასამართლო სისტემას და შენ მოდი ხარ თანამდებობაზე და პირველივე პერიოდში საკანონმდებლო პაკეტში რეფორმის ტალღაში, ასე ვთქვათ, ინიცირებას ახდენ ასეთი თემის, ეს არის სერიოზული შეცდომა პირიქით. მას უნდა გაეკეთებინა ისეთი გზავნილები მოსამართლეების მიმართ, რომ მათ რაც შეიძლება შექმნან ერთობლივი ძალებით ისეთი საკანონმდებლო გარანტიები, რომ მოსამართლეთა მუშაობის პერიოდში ისინი გრძნობენ დაცულად თავს და თუ კი ისინი არ არიან მოსამართლეები და სურთ გახდნენ მოსამართლეები ან გაუვიდათ ვადა და პენსიაზე არიან, მაშინაც გნომნეთ თავს თავისუფლად. ჩვენ არ გვყავს ბევრი მოსამართლე ქვეყანაში, ეს არ არის ისეთი ციფრი, რომ ვერ შევძლოთ ამის იმართვა. დაახლოებით 288 არის ახლა და გეგმებია რომ უფრო გაიზარდოს. შესაძლებელი იყო ამისი გაკეთება, ნამდვილად არ არის ისეთი დიდი რაოდენობა, რომ ვერ შევწუდეთ ჩვენ ამ ციფრებს და ვერ ასე ვთქვათ განსაზღვროთ სამომავლო მიზნები. ამიტომ პირველივე მიზანი თავმჯდომარის უნდა ყოფილიყო ეს. ამას მოყვა ის, რომ ამის შემდეგ წინააღმდეგ წავიდა ძალიან დიდი რაოდენობა მოსამართლე კორპუსის და ბუნებრივიც იყო და აი ამ თემამ გააერთიანა ბევრი ადამიანი. თუნდაც ისინი ყოფილიყვნენ სხვადასხვა აზრზე, ისინი გააერთიანდნენ და თუ ამის აქამდე არსებობდა რაიმე შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად ჯანსაღი ნაწილი მაინც ყოფილიყო საზოგადოებისკენ უფრო მეტად და არა კორპორატიული ინტერესებისკენ და ასე შემდეგ, ხომ ეს გაქრა ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან დიდი და ცუდი გზავნილი, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემაში.
ბუნებაში.
დასაწყისშიო რამდენჯერმე გაუსვით ხაზი, აუცილებლად გავაგრძელებთ ბუნებრივია საუბარი, არ დაგვისრულებია უბრალოდ 11-ის ნახევარი სრულდება ახალი ამბების დროა და შემდეგ გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი ჩვენ სტუმართან ნაზი ჯანეზაშვილთან და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო ახლა ახალი ამბებისთვის ეთერს უთმობთ სოფო ვასაძეს.
Ეს პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრ ზელუდებიან კახაკალაძე კანონმდებლებს შეხვდება დარგობრივი ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ შეხვდომაზე. მთავარი განსახილველი საკითხებია ქვეყნის გაზმომარაგება და ენერგეტიკის სფეროში არსებული მდგომარეობა. პენტაგონის ცნობით გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლულ იქნა ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი, რომელთა შორის სავარაუდოდ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი არის. ეს ცნობა ჟურნალისტებს 8 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მიაწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პიტერ კუკმა. მანვე დაასუსტა, რომ საჰაერო თავდასხმების სერია 4 მარტს სირიის ქალაქ ალ-შადეჩში განახორციელეს. ევროპის პარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მიმართეს პირადი სანქციები დაუწესონ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და 28 სხვა პირს უკრაინელი პილოტის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ უკანონო მოპყრობისთვის. 8 მარტს საგანგებო წერილს ხელი მოაწერა 57-მა კანონმდებელმა. მათ დაასახელეს რუსეთის მოქალაქეები, ასევე პრორუსული სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლებსაც ბრალად დასდეს სავჩენკოს გადაცება, რუსეთის ტერიტორიაზე გადაყვანა, უკანონოდ დაპატიმრება და მის წინა აღმდეგ ბრალდებების ამოყენება. ბრიტანეთის კონტრდაზვერვის უწყების უფროსის გაფრთხილებით გამოდის, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აპირებს ფართომასშტაბიანი თავდასხმები განახორციელოს არა მხოლოდ სამხედრო ობიექტებზე, არამედ სურსიერიში მიიტანოს ეგრეთ წოდებულ დასავლურ ცხოვრების წესზე. მარკ როულის თქმით, ისლამური სახელმწიფო ადრე უპირატესად სახელმწიფო სიმბოლოებს, სამხედრო და საპოლიციო ობიექტებს ესხმოდა, თავს ახლა კი აპირებს, რომ უფრო ფართო შეტევები განახორციელოს, როგორიც იყო ნოემბრის თავდასხმები პარიზში. მიჩიგანსა და მისისიპიში ჩატარებული წინასწარ არჩევნებში რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის დონალდ ტრამპმა, დემოკრატებს შორის კი ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს. ექსპერტების შეფასებით მისისიპი დელეგატების დიდი რაოდენობის გამო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შტატი იყო.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, სულ 2 წუთში ნაზი ჯანეზაშვილთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე და თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონი 2-988-327, ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ სულ 2 წუთში. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody.
Somebody tell somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Laparakobs Radio Tavisupleba, გრძელდება Radio Tavisuplebis, დილის საუბრები. Დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და მაგრძელებთ საუბარს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე, იმაზე თუ როგორ აისახება რა მოუტანა ამ პროცესებმა თავად მოსამართლეებს და კი აღნიშნეთ კიდე საუბარში რომ მოსამართლეები, ასე ვთქვათ, მთელი ქვეყნის, მთელი საქართველოს არ არის ეს ერთგვაროვანი ერთობა, ბუნებრივია, როგორც ნებისმიერ სხვა პროფესიაში, სხვადასხვა ჯგუფებია, ასე ვთქვათ, რაღაც საკითხები იწვევს კიდევ მოსამართლეთა შორის გარკვეულ ერთობასა თუ დანაწევრებას პირიქით. და ერთ-ერთი, რაზეც საუბრობდით ახალ ამბებამდე, ქალბატონმა ნაზიმ რო ახსენა, იყო პირველი გზავნილი, როგორც მან აღნიშნა, რამაც მოსამართლეთა ის ნაწილიც გაერთიანა, რომელიც მანამდე შეიძლება სულ არ ყოფილიყო ერთ აზრზე, ეს იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ინსპექტორის შემოღებაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკის დაწყება. დასაწყისში იყო ეს არასწორი თუ თვლით, მაგალითად, თქვენ პირადად, რომ არ არის ეს მართებული და არ არის საჭირო. რა უჭირს, და ვინმე იკითხავს ალბათ, და მე კითხავთ, რა უჭირს კარგი ინსპექტირებას, თქვათ?
დიახ, ეს სამშოვანი თემა თავისთავად რაიმე საგანგაშო ამ პროცედურებში არაფერი არ არის, რომელიც იგეგმება ახლაც. თავისთავად არ გულისხმობს იმას, რომ ინსპექტორი მოსამართლების დევნას დაიწყებს და ასე შემდეგ, ვინაიდან მისი ფუნქციები საკმაოდ შეზღუდულია და საბჭოს ხელში რჩება კვლავ ბერკეტები. თავისთავად ეს თუ სიღნეებში ჩავალთ, არანაირ რაიმე სერიოზულ საფრთხეებს არ ქმნის, მაგრამ თავად საკითხის წამოწევა ამ ფორმატში, რომ აიძამეც დისციპლინური დევნით უნდა დავიწყოთ ჩვენ რეფორმა და მით უმეტეს პირველივე პერიოდში, როდესაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე შეირჩა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ცუდი მესიჯი. იმის იქით უკვე ეს იყო, ვთქვათ, საბჭოს ხელში რჩებოდა რაიმე ბერკეტები, თუ ინსპექტორი იქნებოდა მთავარი ფიგურა დისციპლინურ სამართალს წარმოებაში, ეს იყო უკვე მეორე ხარისხოვანი. მესიჯი იყო გაგზავნილი ძალიან ცუდი უკვე და ამას შექმნა ეს პრობლემები. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დისციპლინური სამართალს წარმოების რეფორმა განხორციელდეს, საკმაოდ ბევრი პრობლემები ამ მიმართულებით, მაგრამ ალბათ სჯობდა, რომ ეს არ ყოფილიყო პირველივე გზავნილი მოსამართლებისადმი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ამაზე ეფიქრა. გარდა ამისა, არა მხოლოდ ეს საკითხები მუდმივად ჩდება ხოლმე სხვადასხვა გამოწვევების სასამართლო სისტემაში, მუდმივად თუ საბჭოს სხდომებსაც შევხედავთ, ეს საკმაოდ ესეთი ნათელი სურათს ქმნის თუ რა პრობლემები და გამოწვევებია სასამართლოში. ცოტა გაურკვეველი და ბუნდოვანია ჩვენთვის ბევრი რამ. თავდაპირველად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მოგვევლინა სრულიად სხვა ფიგურად, რომელიც არ იზიარებდა არც მოსამართლე წევრების და არამოსამართლეების პოზიციებს, ესე გუნდურად გულისხმობ. შეიძლება გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში იყო ერთიანი აზრი, მაგრამ გუნდურობა ნაკლებად იყო მათ შორის. ასევე იყო არამოსამართლე წევრებთან მიმართებაშიც, ისინი როდესაც პირველად შეარჩია საქართველოს პარლამენტმა, სრულიად სხვა ადამიანები იყვნენ, სრულიად სხვა ფორმატი და დღის წესრიგი ჰქონდა მათ. ისინი იყვნენ განსხვავებულ აზრზე და საერთოდ არ იზიარებდნენ ხშირად იმ ადამიანების მოსაზრებებს, რომელიც არის შედგენილი და მაშინ 9 იყო კოტე გუბლაშვილის ხელმძღვანელობით, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეხლა შევქმენით და შეიქმნა სხვა ვითარება. რატომ მივედით აქამდე? ამათ ამაზე პასუხისგებლობა დაიღოს პარლამენტმა და საკანონმდებლო ორგანო.
და რა არის თქვენი ან თქვენ მოსამართლეთა თქვენი ერთობის, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილება, რა ხდება, როგორ აღიქვამთ, რამ განაპირობა ეს ერთიანობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში?
პირველ რიგში ეს
ერთიანობა იქ არ არის ხომ?
ყველა გარემო და პირობა შეიქმნა იმისთვის, რომ ისინი გაგვდარიყვნენ ერთიანი. მაგრამ მე მაინც ვერაფერს ვერ დავარქმევ ამას, ვინაიდან როდესაც ხარ ინდივიდი, როდესაც ხარ არჩეული პარლამენტის მიერ თუ ნებისმიერ ინსტიტუტის მიერ, მაგრამ გაქვს გარკვეული ლეგიტიმაცია იმ ორგანოში და გაქვს გარკვეული გამოცდილება, იქ გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებ და ჩემთვის წარმოუდგენელია, რატომ უნდა გახდე რაიმე გუნდური და შეთანხმების ნაწილი ამ შემთხვევაში. ჩემთვის არის სრულიად წარმოუდგენელი, ვერ ახსნა მიჭრს ბუნებრივ ამის, მაგრამ აი ამ ამის გარო თავი დაგვეცვა უნდა ყოფილიყო საკანონმდებლო მექანიზმები ისეთი, რომ მათ ხელში არ ყოფილიყო ასეთი ფართო უფლებამოსილება. მათ აფრო ფართო უფლებამოსილებას მე ვფიქრობ ვერ გაუძლეს და გამოიყენეს ესე როგორც ახლა იყენებენ. მაგრამ მაინც ჩემთვის ძნელად წარმოსადგენია, როდესაც ადამიანს გაქვს იურისტი თუ რა ვიცი სხვა თანამდებობაზე მუშაობის 10 წლიანი გამვადა, მოსამართლედ მუშაობის, აკადემიურ წრეებში აქტივობების და მოღვაწეობის, ალბათ პიროვნებად ყალიბდები. ხო, ალბათ ყალიბდები ადამიანად, რომელსაც უნდა შექმნას შენში დემოკრატიული ღირებულებები, რაღაცა პრინციპები, რომელსაც უნდა უერთგულო. ცოტა მიკურს, რატომ მივიდნენ ადამიანები აქამდე, რომ ისინი არ არიან ღირებულებების ერთგული და ისინი არიან ერთგული რაღაცა ინტერესების, რომლებსაც ისინი გაერთიანა. ჩემთვის წარმოუდგენელია, მაშინ რა უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს, რა განათლება უნდა მიიღონ, რა გამოცდილება უნდა ჰქონდეთ, რომ მათ ეს გაითავისონ, რომ როდესაც ისინი ასეთ მაღალ უფლებამოსილებას ახორციელებენ, უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი ღირსეული. ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია, როცა ისინი ღალატობენ ამ გზას. თუმცა შეიძლება აქამდეც არ გამოირჩეოდნენ გარკვეული ადამიანები ამ ღირებულებებით, მაგრამ მაიც იმედი მქონდა, რომ სამართო ხელისუფლება არის ყველაზე მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი დემოკრატიისთვის, ვინაიდან თუ არ იქნება სასამართლო, ჩვენ არ უნდა ვიოცნებოთ რაიმე დემოკრატიაზე ამ ქვეყანაში და ბუნებრივია ეს არის ჩვეულებრივი ფორმულა, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც ამ ხელ ლეგიტიმაციას გაძლევს პარლამენტი, კანონმდებლობა ასეთ შესაძლებლობას გაძლევს, რომ შენ მიიღო ღირსეული გადაწყვეტილებები და ამას არაკეთებ, წარმოუდგენელია უბრალოდ. მაშინ რა უნდა ქნათ, უნდა დავსაჯოთ ეს ადამიანები თუ როგორ მოვიქცეთ? ამიტომ კანონმდებლობით უნდა შევბოჭოთ ისინი, რომ ასე უფლებამოსილება ასე ფართოდ არ გამოიყენონ. ეს არის გამოსავალი, სხვა გამოსავალს უბრალოდ ვერ ხედავ.
როგორ შეიძლება ერთი მხრივ კარგია, რომ ერთი მხრივ ანუ ამბობთ, რომ აი ამ ხელა უფლებამოსილებას და პასუხისგებლობას განიჭებენ და შენ ამას არ იყენებ, და მეორე მხრივ გამოსავალს ხედავთ ამ ყველაფრის შეზღუდვაში?
დიახ, საქართველოს
როგორ შეიძლება
განსხვავებული
სასარგებლო იყოს? ნანსი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვისაც გსურთ მონაწილეობა საუბარში, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე გისმენთ.
დიახ, ჩვენთან ცოტა სხვა განვითარება, როცა თუნდაც რაიმე კვლევებს ვაკეთებ და მე ვიწევს უკვე რეკომენდაციების ეტაპზე მუშაობა, ყოველთვის გვიწევს იმის გათვალისწინება, რომ დავაბალანსოთ მას არ ქონდეს თან ფართო უფლებამოსილება, თან კანონმდებლობამ შექმნას ისეთი გარანტიები, რომ ადამიანებმა მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება რაღაც ჩარჩოებში მოქცეული. ყოველთვის არის ეს რთული, იმიტომ რომ მუდმივად ვერ გათვლის შენ ყველაფერს. წარმოუდგენელი, აი თუნდაც წავიღოთ მამუკახვლედიანის გათავისუფლება თანამდებობიდან. ეს წინასწარ განჭრედადი არ იყო, რომ საბჭო ამ ჩანაწერს კანონმდებლობაში ესე ფართოდ გამოიყენებდა და ერთჩვენიერ დღეს გათავისუფლებდა თანამდებობიდან. ასევე შეუძლია ასეთივე წარმატებით გათავისუფლოს თანამდებობიდან მოსამართლემან. ანუ ის ყველა შესაძლებლობას კანონმდებლობაში იყენებს მის სასარგებლოდ. ასეთი სივრცეები კანონმდებლობაში ყოველთვის იქნება.
კოალიციის პოზიცია არის, რომ კანონის დარღვევით მოხდა მისი გათავისუფლება. თქვენ ბრძანებთ, რომ არის სივრცე, უბრალოდ გაჩნია როგორ
დაიწყეს. ისინი დაეხტნენ იმ ნორმას, რომელშიც არის აღნიშნული, რომ იუსტიციის უფლებამოსილი საბჭო თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს თავმჯდომარეებს. რა თქმა უნდა, ეს თავის შინაარსით იყო დისციპლინური სამართალწარმოება, შინაარსით და შედეგითაც ბუნებრივია და ძალიან გავდამას, ასე ვთქვათ, მაგრამ მან ამ გვერდის ავლით გამოიყენა ეს შესაძლებლობა, რომ კანონმდებლობა არის ერთი მუხლი დამოუკიდებლად, რომელიცშიც აი ასე წერია, არანაირი სხვა რეგულაცია არ არსებობს სხვა და ჩათვალო, რომ ეს მას შეაძლო რომ გაეკეთებინა. უბრალოდ აი ესეთი სივრცეები მართლა წეგნაც აღნიშნე ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ შესაძლებლობას მით უმეტეს იქ არიან მოსამართლეები და არიან იურისტები, 15 იურისტი არ არის პატარა რესურსი, მე ვფიქრობ შეუძლიათ რომ ის კანონმდებლობა რომელიც იქნება გამოიყენოს სრულისამებრ, მაგრამ ჩვენ მაინც შეგვეძლო ხელისუფლება შეეძლო რომ მაქსიმალურად გაეკეთებინა ისეთი ცვლილებები, განეხორციელებინა ესეთი რეფორმა, რომ ასეთი სივრცეები ყოფილიყო ნაკლები.
ან ესე იოლად არ იყოს გამოსახულება.
ან ასე იოლი არ ყოფილიყო მათი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსი, ხო, გათავისუფლება და ასე შემდეგ.
ერთი შეკითხვა მაქვს, როცა პროცესზე კიდევ ამბობ, იმიტომ, ასე ვთქვათ, რატომ არის საინტერესო თქვენგან მოსმენა. გარედან დაკვირვებით, როცა ვთქვათ, რაღაცა კონფლიქტი წარმოჩინდება მედიის საშუალებით, ვთქვათ, სასამართლო სისტემაში, რაღაცნაირად იყოფა ხოლმე საზოგადოება, იქ რაღაცა პიროვნული გულშემატკივრობა მედის ლამის ამბავინ უფრო კარგად ჩანს. იქ ძნელია ძალიან კომპეტენტურად და ასე ვთქვათ კანონის ცოდნით განსაჯო და განსაზღვრო თუ რა ხდება. რა დაშავდა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თავმჯდომარის გათავისუფლებით და მის შეცვლით, მოდით ესე ვიტყვი. საზოგადოებას რომ აუხსნა თქვენი პოზიცია რა არის.
ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობთ მოსამართლეთა უფლებებზე, ხო? მოსამართლებმა რომ თავი იხსნონ დაცულად.
იქნებ უკეთესი, ანუ ფიქროს, ამიტომ ცოტა რთულად ახსაქმელია.
არ არის უკეთესი და რატომ? ეს კიდევ ერთხელ არის მესიჯი მოსამართლეების მიმართ, რომ ისინი უნდა იყვნენ ჩუმად, ნამდვილად ესეა. ეს არის არ ვიცი, აი შედეგებს ჩვენ ნახავთ მომავალში. ეს გააგზავნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეტყობინება მოსამართლეებში, რომ თუ თქვენ გექნებათ განსხვავებული მოსაზრება, ჩვენს გექნება განსხვავებული დამოკიდებულება. თუმცა აქვე მითხრა ერთი რამ აღვნიშნო, რომ მამკახვლედიანი არ არის პირველი მაგალითი ჩვენს ორგანიზაციაში, გითხარით, რომ დაახლოებით არის 48 მოქმედი და უკვე ყოფილი მოსამართლე რამდენიმე და 2013 წლიდან ეს ადამიანები საუბრობენ პრობლემებზე. შესაძლებელია ეს არ იყო ისეთი ხილვადი, ვინაიდან არ იყო გარკვეულწილად სკანდალურიც და რაიმე დოკუმენტაციის წარმოდგენის რეჟიმი არ ყოფილა და არაგუშჩებია ეს გზა ნამდვილად, არ ყოფილა ეს მოსამართლების ინტერესი. ვცდილობდით რომ უფრო ასე ვთქვათ სამუშაო ფორმატში და ეტაპობრივად გაგვეკეთებინა განცხადებები და საბჭოსთან თანამშრომლობით ყოფილიყო ეს, იმიტომ რომ მოსამართლეები, ჩვენი წევრები ვცდილობდნენ რომ გამოენახათ დრო, დასწრებოდნენ ახლაცასია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომებს და იქ მიიღოთ მონაწილეობა. ხშირად მას ეს შესაძლებლობა არ ჰქონდათ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას ესწრებოდნენ და აკვირდებოდნენ. თუნდაც ის რომ ახლა შიდა ტრანსლაცია მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომების, ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის ძალიან დიდი წვლილი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენი მოსამართლეები ამას მოითხოვდნენ და არაერთი განცხადება წარადგინეს.
და დასწრება არ არის.
დიახ, მოსამართლეთა სასამართლო სისტემაში არსებობს ინტრანეტი, შიდა ქსელი, რომლის მეშვეობითაც ეს გადაიცემა. თუმცა ჩვენ ახლა გვაქვს რეკომენდაცია, რომ ვიდეო ტრანსლაცია ხდომების იყოს საჯარო და ვებგორდიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს შეეძლოს მისი ნახვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს მათთვის იქნება ძალიან კარგი რამ საბჭოსთვის პირველ რიგში, ვინაიდან როდესაც საზოგადოება მას უყურებს, აკვირდება და აქვს ამისი განცდა, იქნება უფრო მეტი პასუხისგებლობა გაჩნდეს შიგნით. ამიტომ უბრალოდ ამის ხასკას მომიდოდა, რომ მამუკახვლედიანის შემთხვევა არ იყო პირველი, ვინაიდან ჩვენი მოსამართლეები ბევრი ადამიანი, ვინც იყვნენ აქტიურები, თანამდებობებზე არ დანიშნეს. ასეთი შემთხვევები გვაქვს, როდესაც მათ ამოეწურათ უფლებამოსილების ვადა უთხრეს ნახვამდის და არაერთხელ მიიღებს კონკურსში მონაწილეობა და კიდევ უთხრეს უარი. რა თქმა უნდა, უმიზეზოდ და საბჭოს არ გაჩლენი არანაირი კითხვა ან გაცდა იმისა, რომ რატომ ატოვებინებენ სისტემას გამოცდილ ადამიანებს. მე არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს თითქოს მიკერძოებული ვიყო, ასე არ არის ნამდვილად. მე უბრალოდ გვარებითაც ვერ საუბრობ, ამის უფლება არ მაქვს, მაგრამ მარდიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად გამოირჩევიან დადებითი პოზიტიური გამოცდილებით, ძალიან კარგი იმიჯით და მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ადამიანებზე საბჭო უნდა მსჯელობდეს როგორც მინიმუმ.
რაში გამოიხატებოდა? კი, მესმის რომ ვერ დაასახელებთ გვარს, მაგრამ მაგალითად აი აქტიურობა რაში გამოიხატება?
აქტიურობა გამოიხატებოდა თუნდაც იმაში, რომ ესწრებოდნენ მის ხდომებს, კრიტიკულად გამოდიოდნენ მათ წინააღმდეგ და არაერთ განცხადებას აკეთებდნენ. და ამ ადამიანების წარსულს თუ გადავხედავთ, კიდევ მის თანამდებობებზე არ ინიშნებიან, ძალიან ბევრი მივლინებები ჰქონდათ, შეიძლება ესე ვთქვათ.
თქვენ რომ გაცემბირებას უწახთ?
კი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისგან, ჩვენი წევრებისგან ვიცი, რომ აი წლების განმავლობაში, როდესაც ის ვთქვათ, მიავლინე სხვა სასამართლოში, საბჭოში დადიოდა, სხოვდა პასუხს, თუ რატომ მიავლინე ის, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, პასუხს ვერ ღებულობდა და დღემდე ამის პასუხი არ არსებობს. ესეთი გამოცდილებით არიან იქ ადამიანები, საკმაოდ სტრესულ რეჟიმში მუშაობდნენ, აღარაფერს ვამბობ დატვირთულობაზე, მაგრამ საბჭო ის შემადგენლობა და მოსამართლებს ალბათ ჰქონდათ მოლოდინი, ბუნებრივია, რომ როდესაც შეიცვლებოდა რეფორმა ჩატარდებოდა, ისინი უფრო სტაბილურად იცნობდნენ თავს და სამართლიან გარემოში იქნებოდნენ. სტაბილურობა არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, თავისთავად ისეთი მდგომარეობა, რომ განურჩევლად დადებითი გამოცდილებისა თუ არ ყოფითი თუ ასე შემდეგ ყოველს თანაბრად მივანიჭოთ. არა, მე ვამბობ იმას, რომ პროფესიონალები თუ არიან ადამიანები, საბჭო ხომ უნდა მეყვეყობოდეს მათ სამართლიანად. ეს ამ მთავარი საკითხი, თუმცა ეს საბჭომ არ გაითვალისწინა და რეფორმა მათ ვერ უშველა. ნამდვილად შვება, რეფორმა ვერ მოიტანა იმ მოსამართლეებისთვის, რომელიც ისედაც დასჯილები იყვნენ მივლინებებით სხვადასხვა რაიონებში და ეს იყო წლების განმავლობაში.
რა აზრის არიან მოსამართლეები ჯგუფი ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, ან მათი ნაწილი შეიძლება ამ ჯგუფში ელექტრონული განაწილების სისტემის იდეის მიმართ?
ჩვენს ორგანიზაციას ამაზე გამოცემული აქვს პატარა კვლევაც, პოლიტიკის დოკუმენტი უფრო სწორად, რომელშიც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ აუცილებელია, რომ იყოს ესეთი სისტემა, რომ სამართლიანად იყოს საქმეები გადანაწილებული. ბუნებრივია, ძალიან ბევრი ეჭვებიც იყო, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ხარვეზებიც იყო პრაქტიკაში, როდესაც მოსამართლისგან საქმის გატანას ცდილობდნენ, ასეთი შემთხვევებიც იყო, ან შემთხვევით, რომ დაეწერებოდა და ცდილობდნენ, რომ ეს საქმე უკვე წაეღო ისევ, ასეთი შემთხვევები იყო ბევრი. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ თან მოსამართლესთვის ეს არის მთავარი, რომ მას არ უნდა ეწერებოდეს ერთი და იგივე ტიპის საქმეები, არ მომბობ სფეროს, მე უბრალოდ ერთი და იგივე შეიძლება მხარეებიც კი იყოს და მისი იმიჯის დგება საფრთხის ქვეშ, მისი მიკერძოებულება, საზოგადოებას უჩნდება ეჭვი, ნამდვილად არ უნდა უნდოდეს ხო წესით მოსამართლეს ეს. ამიტომ ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა სწორედ ეს რეკომენდაცია, რომ უნდა იყოს ესეთი პრინციპი, რომ არანაირი ეჭვები საზოგადოებას არ ქონდეს და პირველ რიგში ეს თავად მოსამართლებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ არ ქონდეთ რაიმე ეჭვები, რომ მათ შორის საქმეების გადანაწილება ხდება გარკვეული ინტერესებით.
სმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენ, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნაზი ჯანესდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე, იმაზე, თუ რაზე გავლენას ახდენს ეს თავად მოსამართლეებზე, ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ჯგუფზე მოსამართლეებისა, როგორი არის კონტექსტი ამ პროცესების, ერთგვარად ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შიგნიდანაც შევხედოთ ამ ამბებს და რა თქმა უნდა რაღაცა ესეც მასშტაბურ და რევოლუციურს არ ვიცი ვინმე თვალოდება, მაგრამ თქვენ ახსენეთ ერთი, თქვათ, პარლამენტს ბევრი რამ უნდა გაეკეთებინა საკანონმდებლო დონეზე პროცესების, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ პროცესები ჯანსაღი ყოფილიყო, რომ სტაბილურობა ეგრძნოთ მეტი მოსამართლეებს და ასე შემდეგ. რა არის დღეს, აი ამ ვითარებაში, ამ მოცემულობაში რაც არის, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით გნებავთ ინტერესებისა, რომლების რაზე ეჭვიც ბევრს აქვს და რაზეც ბევრს საუბრობენ, არის მოსაზრება, რომ სწორედ ინტერესები მართავს თელს ამ პროცესებს, ისე გადანაწილდა ყველაფერი და საინტერესოა მაინც რაღაც გამოსავალი ამ ვითარებაში, რაც არის დღეს და ამ მოცემულობით თუ ხედავთ თქვენ. რა რჩება პოლიტიკური ნება, ერთი თქვა პარლამენტის როლი ახსენეთ, აი რა კიდე?
პირველ რიგში, რომ განვაახლოთ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, ახლა მიმდინარეობს პარლამენტში მესამე ტალღის პაკეტის განხილვა. გასულ კვირას უნდა ყოფილიყო ვირტუალური კომიტეტის ხმა, მაგრამ
ეს დაკავშირებით მეორე შეიძლება
გადაიდო. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება, რომ ეს არ აღნიშნოთ. რჩება ესეთი შთაბეჭდილება, რომ ეს კანონპროექტი არის მოძველებული. ვინაიდან ის დიდი ხანის წინ მომზადდა და იმის შემდეგ სრულიად სხვა რეალობა გვაქვს, ჩვენ სასამართლო სისტემაში სრულიად სხვა გამოწვევები და პრობლემები წარმოიქმნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შედეგებს დიდს ვერ მოიტანს. მოსამართლე დანიშნა შერჩევასთან დაკავშირებით ცვლილების შედის და კარგია და იმედი მაქვს, რომ რაღაც გავლენას მაინც იქონიებს, მაგრამ საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ აი ეს ფრაგმენტული დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან აყენებს ზიანს. ვერ გავიგემ პირადად პირველი, მეორე ტალღა და მესამე ტალღა საერთოდ რატო დაერქვა. პირველად როცა ჩავატარეთ რეფორმა, არ ვიცოდით, რომ ის პრობლემები იყო თუ აი რატო დანაწილდა ასე, ცოტა ჩემთვის მონდოვანია. შეჯობდა, რომ ქონოდა უფრო სისტემური მიდგომა, რომ გვეფიქრა იმაზე, რომ როგორი სასამართლო სისტემა გვინდა, როგორი საბჭო გვჭირდება ჩვენ. აი, არავინ არ იცის საბჭო როგორი გვჭირდება. გასაგებია, რომ შევიყვანეთ არამოსამართლე წევრები, მაგრამ თუ ისევ მას პარლამენტმა ირჩია ისევ ის წევრები და შეიძლება მათ გარკვეულები მაგქონდეთ ისევ პარლამენტთან, მაშინ რა იცვლება ამით? ცოტა ბუნდოვანი. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გქონდეს ხედვა ხელისუფლებას.
ჩვენვის, ხო, ხელისუფლების
სასამართლო სისტემას. ეს არ შეიძლება განცალკევებული და ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მუშაობდეს, ხო? საზოგადოებას როგორი სისტემა გვიდა, საბჭომ დაგვანახა რეალურად სადამდე შეიძლება მივიდეს მათ ისეთ მდგომარეობაში, როცა არაკეთილ სინდისიერად იყენებენ უფლო მოსილებას. უკაცრავად. როგორ შეიძლება სადამდე შეიძლება მივიდეს სისტემა? აი ეს ვითარება საკმაოდ ძიმია, მე ვფიქრობ, ამიტომ გამოცდილება უკვე გვაქვს და ახლა მაიც ვფიქროთ იმაზე, რომ შევცვალოთ ვითარება და ვფიქროთ იმაზე, როგორი სისტემა გვჭირდება.
შესაძლებელია თუ არა ხმის ოპერატორს ხო შესაძლებელი ამ სმენელს შევახსენე მოდით რადგან ეს პაუზა გვაქვს ბუნებრივად ასე მოხდა ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი სულ ცოტა დრო ღარ რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და შეგიძლიათ დარეკვა ჯერ კიდევ 2988327-ზე 2988327 არის ჩვენი ნომერი დავლაპარაკოთ სასამართლო სისტემაში მდინარე პროცესებზე წინა საარჩევნო წელიწადია ქალბატონ ნაზი თქვენი ხედვით ეს კარგი კონტექსტია ვთქვათ სასარგებლო პროცესის გაჯანსაღებისთვის თუ პირიქით
მე ვფიქრობ რომ არა
მეტი სპეკულა ხო
როგორც შევხედეთ შეჭერდა გარკვეულწილად რომ ასე ვთქვათ რეფორმების სასამართლო სისტემაში ის რაც ახლა მიმდინარეობს
თუ შეიძლება ხმის ოპერატორს ვთქო ორი წუთით თუ არის საშუალება მუსიკალური პაუზის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი მე ხშირად მომდის ხოლმე ასეთი რამ ეთერში და მესმის ძალიან კარგად ჩვენი რესპონდენტის სულ მცირე ხნით წვეთ საუბარს და 2 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება What doing when that fuck what doing when that fuck what doing when that fat boy slipping ცირე პაუზა ქონდა საუბარში დილის ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე დღეს ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკობთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე უფრო მოსამართლეების თვალით თუ შეიძლება ითქვას და პოზიციით თუ შეიძლება ასე მსჯელობა მცირე პაუზა ქონდა მე ყველაზე კარგად მესმის ჩემი დავანდელი რესპონდენტის ხდება ასეთი რამ რაღაც სპაზმი არის ხოლმე პერიოდის ისეთია გაზაფხული სმენელი არის ხაზზე როგორც ხმის ოპერატორი მანიშნებს და მოусმინოთ მას დილამ შვიდობით ეთერში ხართ გისმენთ
რომელიმე საჯურს კითხო სამართალია ვიშევჩულო რუსთაველი მკვდარია თქვა პოეტმა და გარდაიცვალა
მა თუ შეიძლება არ ვიცი როგორ უნდა მოвахერხო რომ ასეთი არ ვიცი მადლობა რომ გვისმენთ ეს კი შემიძლია ვთქვა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ მაგრამ იქნებ ეთერი უფრო ეფექტიანად გამოვიყენოთ ერთმანეთის დროც და ვლაპარაკობდით იმაზე რომ წინა საარჩევნო კონტექსტი რა უწყობს ხელს თქვათ ვითარების და პროცესის ჯანსაღი მემართულებით უფრო წაყვანას თუ ხელს უშლის და როგორც მივხვდი ფიქრობთ რომ არ არის ეს თქვათ კეთილსაიმედო გარემო
მე ვფიქრობ რომ ხელს არ უწყობს ვინაიდან როდესაც ხელისუფლება იცვლება ხოლმე და ახალი არჩეულია და გარკვეული ინიციატივები აქვს ხოლმე, მაგ შემთხვევაში უფრო მეტად არის ხოლმე მონდომება და სურვილი რომ რაღაცა გაკეთდეს. ამ შემთხვევაში თუ შევხედავთ რეალურ ვითარებას, წეგანაც საუბრობდი რომ მესამე ტალღის რეფორმის ასე ვთქვათ საკანონმდებლო პაკეტი არის ერთგვარად მოძველებული უკვე, ვინაიდან ის დიდი ხანია უკვე მომზადებულია. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ისიდრო თაროზე ასე ვთქვათ გააჩერა ხელისუფლებამ სასამართლო რეფორმები ამით მე ასე ვფიქრობ ამიტომ პირიქით როგორც ჩანს ნაკლებად უნდა ველოდოთ ძირეულსულებს სასამართლო სისტემაში
და მინდა სრულდება თითქმის ჩვენი გადაცემა უკვე 2-3 წუთი დაგვრჩა მაინტერესებს აი როცა რაღაც თქვათ რეფორმა ტარდება გარკვეული ტიპის ერთობა არის ხოლმე წარმართველი რაღაცა ძალა უნდა იყოს რაც რეფორმას ესე თქვა წინ წაიყვანს სწორი მიმართულებით თქვენი აზრით ვისი ერთობა არის მნიშვნელოვანი მოსამართლეების როგორც ასეთი ერთობა მოსამართლეებისა და თქვათ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის, მოსამართლეებისა და იუსტიციის საბჭოსი, მოსამართლეების და თქვათ პარლამენტის, თუ ყველასი ერთად, თუ აი რასში ხედავთ, ასე ვთქვათ, ამ ძალას, აი რის ერთობა შეიძლება ეს იყოს?
დღეს პირველ რიგში მაინც ვფიქრობ, რომ არსებულ პრობლემების შესახებ ყველაზე მეტად გრძნობენ მოსამართლეები.
ნახევარი წუთი გვაქვს.
ამიტომ ფიქრობ, რომ თავი არის არაერთობა, არამედ კომუნიკაცია მხარეებს შორის. ანუ ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლის გარეშე, ვის რა ტკივილი აქვს, რა აწუხებს, რა პრობლემებს ხედავენ, მე ვფიქრობ, ამის გარეშე შეუძლებელია რაიმე ცვლილება. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მოსამართლეებთან და საკანონმდებლო ორგანოსთან არის კომუნიკაცია აუცილებელი, ამის მერე შეიძლება რაღაცებზე ვფიქროთ.
ნაზი ჯანეზაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ხალბატონ ნაზის უნდა ვუსურვოთ. არ ვიცი შეიძლება კიდევ ვიყო წასვლამდე ჩვენი რესპონდენტი, მაგრამ მე გისურვებთ წარმატებას მომავალ ეტაპზე თქვენი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის და სულ მალე შეიცვლება მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ხალბატონ ნაზი კი სასწავლებლად მიემგზავრება შეერთებულ შტატებში. წარმატებები თქვენ, წარმატებები სასამართლოს რეფორმას. ასე დავასრულოთ გადაცემა და მსმენელს შევახსენებ, ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. დილის ეთერი კი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.